14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a tema današnje emisije glasi Boja i muzika.
Thank you.
Nelson Freire je odsvirao komad Potopljena katedrala Claude Debussy-a. I kad znamo da je Debussy predstavnik impresionizma u muzici, zar ovi njegovi akordi nisu zazvučali kao boje, to jest zar nisu imali koloristički efekat? I sam Debussy je s vremenom svoju muziku više koncipirao kroz ideje boje i teksture. I nije jedini, naravno. Istraživači su već odavno pokušavali da identifikuju veze između muzike i boje. Možda je najdirektnija veza ono što označava pojam sinestezije. Naime, neki ljudi, uključujući neke čuvene umetnike poput slikara Kandinskog i Klea te kompozitora Skrjabina i Rimskog-Korsakova, govorili su da imaju kolorističke senzacije dok slušaju muzičke zvuke. Pa i mi, obični ljudi koji nismo sinestezisti, možemo da osetimo slično u smislu da više tonove povezujemo sa svetlijim bojama, žutom, zelenom, srednji registar bi odgovarao narandžastoj i crvenoj, a duboki plavoj i ljubičastoj. Isto se odnosi i na druge osobine zvuka, tembr, glasnoću ili volumen. Slično važi i za tonalitete gde se dur povezuje sa svetlijim bojama, a mol sa tamnijim, kao i za muzički tempo. Brži je svetliji, sporiji je tamniji. Tu smo samo na korak od takozvane teorije afekata koja tonalitetima daje određeni emotivni sadržaj i koja je bila naročito popularna u 18. veku. Tada su razni izumitelji pokušavali da stvore i fizičku, opipljivu vezu između tona i boje. Inspirisan Newtonovom teorijom o analogiji između tonova i boja, francuski jezuita Louis Bertrand Castel je 1725. Izmislio klavsen za oči sa obojenim papirnim panelima koji bi iskočili iz instrumenta svaki put kad bi određeni ton bio osviran. To je čak zaintrigiralo kompozitore Rameaua i Telemana da komponuju za taj čudni klavsen. A otkriće plinske svetlosti u 19. veku donelo je nove tehničke mogućnosti. Britanski pronalazač Alexander Remington, inače profesor lepih umetnosti u Londonu, 1893. je izmislio svetlosni klavir. Zapravo, patentirao je naziv koloristične orgulje. I on je bio inspirisan Newtonovim idejama, konkretno tezom da su i ton i boja zasnovani na vibraciji. Podelio je sunčev spektar u intervale, analogne muzičkim oktavama i pripisao boje svakom tonu. Isti ton u višoj oktavi imao je odgovarajuću boju, ali i svetlijeg valera. Na prelazu iz 19. u 20. vek koncerti sa svetlosnim efektima bili su česta pojava. Pošto su razni tehnički problemi bili rešeni, u prvi plan su dospeli psihološki efekti ovakvih izvođenja. Kompozitora Aleksandra Skrjabina, koji je, kao što rekao smo, bio sinestezista, posebno su zainteresovali efekti koji će takva dela imati na publiku. Njegova teorija je bila da kad slušalac poveže zvuk sa odgovarajućom bojom, to će proizvesti snažno psihološko dejstvo. Skrjabinovo najznačajnije sinestetičko delo je Prometej poema Vatre. U čijoj je partituri, pored deonica instrumenata, on uneo i odvojeni part za koloristične orgulje. Kuriozitet je da je delo izvedeno u Njujorku 1915. uz upotrebu još jedne inovacije, instrumenta pod nazivom hromola, koju je izmislio svetlosni inženjer Preston Miller, a koja je bila slična pomenutim kolorističnim orguljama. Bio je ovo odlomak poeme Vatre Prometej Aleksandra Skrjabina u izvođenju pijaniste Anatola Ugorskog i Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Pjera Buleza. Deonica kolorističnih orgulja je bila dakle ispisana u vrhu Skrjabinove partiture i sastojala se od dve linije. Jedna od njih se menjala zajedno sa harmonijom i odgovarala je osnovnom basovskom tonu dominantnog harmonskog sklopa, proizvodeći svetlost odgovarajuće boje koju je Skrjabin dao svakom tonalitetu. Druga linija svetlosti čini se da nije bila u vezi sa harmonijom, imala je neki svoj ritam, ali u svakom slučaju sve to bilo veoma komplikovano za izvođenje. Ali ovde dolazimo do ključne reči za odnos boje i muzike, do harmonije. Još jedan osvedočeni sinestezista, čuveni francuski kompozitor iz prošlog veka Olivier Messiaen, izgrađujući sopstveni stil, prvo je pošao od muzike Claude Debussy-a i potencijala njegovih egzotičnih lestvica kao što su celostepena ili pentatonska. Simetričnost ovih nizova omogućila je Messiaenu da stvori harmonske progresije i melodijske linije oslobođene polariteta tonika dominanta iz tradicionalnog tonaliteta, a da istovremeno bude nezavisan i u odnosu na 12-tonski sistem. U skladu sa svojim jakim smislom za sinesteziju, to jest za povezivanje zvuka sa bojama, Messiaen je često opisivao svoju muziku kao sled određenih boja, povezujući i oznake tonaliteta te intonacije sa bojama. Smatrao je da su termini tonalni, modalni ili serijalni samo analitičke konvencije koje vode na pogrešan put. Za njega je postojala samo muzika koja ima ili nema boje. Jarko obojenom smatrao je muziku Monteverdija, Mozarta, Chopina, Wagnera, Musorskog ili Stravinskog. Nudim pesmu Ptica onima koji žive u gradu i nikad je nisu čuli. Stvaram ritmove za one koji znaju samo vojne marševe i džez i slikam boje za one koji ih ne vide, govorio je Messiaen. I po inspiraciju za ostvarenje Od kanjona do zvezda otišao u američku saveznu državu Utu, konkretno u kanjon Breeze, koji zapravo i nije kanjon, već veoma neobična geološka formacija ogromnih amfiteatara i stenovitih oblika. Kompozicija je monumentalna, ima 12 stavova, a sedmi svojevrsni vrhunac dela nosi naziv Kanjon Breeze i crveno-narandžaste stene, gde skoro da možete osetiti tu boju.
Thank you.
Odlomak kompozicije Od kanjona do zvezda Olivija Messiana izveli su pijanista Simon Barto i Londonska filharmonija pod upravom Kristofa Eschenbacha. Messian je inače u orkestar uključio i neobično veliku i raznovrsnu grupu udaraljki sa 5 izvođača. Pored poznatih instrumenata tu se na primjer nalaze i eolifon, mašina za vetar, i Messianova lična invencija, geofon. To je bubanj koji sadrži hiljade malih kuglica od olova, te kad se on polako okreće, dobija se zvuk osipanja zemlje. Ali, pored perkusionističke grupe, ovde, kao i kod Skrjabina, veliku ulogu ima klavir kao nezaobilazni harmonski, to jest koloristični instrument. Ponekad, međutim, standardni klavir nije dovoljan. Potrebno ga je obogatiti tonskim bojama pomoću nekih stranih objekata, to jest potrebno ga je preparirati, kao u ovom komadu čija je autorka azerbejdžanska kompozitorka Frangiz Alizade. Muziku za klavir autorke Frangiz Alizade odsvirala je Nargiz Alijarova. Ali vratimo se sinestezistima. Žuti zvuk, naslov je čuvenog muzičko-scenskog komada velikog slikara Vasilija Kandinskog, komada koji je uključivao pantomimu, instrumentalni ansambl, solo sopran i mešoviti hor, a čija je partitura objavljena 1912. u legendarnom almanahu umetničke grupe Plavi jahač. Prema Kandinskom, to je sintetički komad koji je kombinovao boju, pokret, govor i muziku, u suštini apstraktni komad sa svetlosnim projekcijama, takođe pažljivo navedenim u partituri, baš kao kod Skrjabina. Kandinski je teorijski obrazložio ovo svoje delo u knjizi O duhovnom u umetnosti, gde se zalaže za sintezu umetnosti. Zvuk je za njega unutrašnji zvuk, a autor obrazlaže i koncept žutog. On znači toplinu, okrenut je ka posmatraču, ekscentričan i predstavlja najveći kontrast u odnosu na plavo koje je hladno, okrenuto od posmatrača, koncentrično. U tim prvim godinama 20. veka mnogi umetnici su eksperimentisali sa odnosom muzike i vizuelnih umetnosti, ali retko koji kompozitor iz prošlog veka je to činio više od Đerđa Ligetija. Naklonjen sam sinestetičkoj percepciji, kaže on, povezujem zvuke sa bojama i oblicima, kao i Rimbaud, smatram da svako slovo ima svoju boju. Durski akordi su crveni ili ljubičasti, molski negde između zelenog i brown. Ja nemam apsolutni sluh i kad kažem da je c-mol boje rđe, a d-mol brown, to nije u vezi sa intonacijom, već sa slovima c i d. Smatram i da brojevi imaju boje. Jedan je čelično siv, dva narandžast, pet je zelen. U jednom trenutku ove asocijacije su se fokusirale. Možda sam video broj pet na nekoj poštanskoj marki ili na trgovačkoj firmi, ali možda je sve to deo i kolektivne svesti, jer za mnoge ljude zvuk trube je žut, mada je za mene crven zbog svoje prodornosti. Ligeti se u svakom slučaju oslanjao na najrazličitije vizuelne stimulanse koji bi uticali na njegovu kreativnost. Dela likovne umetnosti budila su u njemu osjećaj za dekorativno, dok su kompjuterski generisane slike bile novi način inspiracije. Poznat kao veliki poznavalac slikarstva, od Canaletta do Picassa, čini se kao da je spajao zvuke, linije i boje u svojoj muzici razvijajući kompozicione metode po uzoru na slikarske tehnike i optičke efekte. Pozajmio je, na primjer, tehniku stalne transformacije od Escher-a, manir senčenja od Cezana, takozvane nađene objekte pop arta je pretvorio u svoje briljantne muzičke kolaže itd. U svakom slučaju smatrao je svoju muziku kao prozor u večni zvučni pejzaž, spajajući vizuelno i auditivno na jedinstven način i pozivajući slušaoce da posmatraju njegovo delo kao briljantnu optičku varku. Poput, na primjer, ostvarenja Lontano iz 1967. čija partitura prati model renesansnog slikara Albrehta Altdorfera na njegovoj neverovatnoj slici Aleksandrova bitka kod Isa, gde se plavi oblaci razdvajaju propuštajući zlatni zrak kao sjaj svetlosti.
Thank you.
Bečka filharmonija pod upravom Klaudija Abada odsvirala je odlomak kompozicije Lontano Đerđa Ligetija. Ovo Ligetijevo delo, kao što rekli smo, datira iz 1967. a do tada se već uveliko etablirao spoj elektronske, vizuelne i audio umetnosti, da bi danas studenti na raspolaganju imali softver koji sadrži kako muzičke, tako i vizuelne materijale, što je dovelo do procvata sinestezijske umetnosti. Emisiju posvećenu odnosu boje i muzike završit ćemo odlomkom sinestezijske svite američkog kompozitora japanskog porekla, čije ime Andy Akiho. Njegovu muziku je inače pijaniskinja Jenny Ku Chai uvrstila na svoj kompakt disk koji je nazvala Sinesteta i na kojem se nalaze i kompozicije Debussyja, Kurtaga, Ligetija, Messiaena i Wolfschlegera. Ona je istraživala odnos između boje i zvuka i to u rasponu od plavog do narandžastog. Ustanovila je da, kao što smo i videli u današnjoj emisiji, mnogi kompozitori imaju određene asocijacije u vezi sa tonalitetima E-dura, C-mola, D-dura itd., ali se one mogu drastično razlikovati jedna od druge ili pak biti iznenađujuće slične. Sinestezijsko osjećanje same Jenny Ku Chai stvaralo se postepeno, pošavši od određenih tonova i boja, ali idući ka više impresionističkim akvarelima, to jest odnosu svetlosti i senke i mešanju boja. Jedna stvar je sigurna, zaključuje Jenny Ku Chai. Sinestezija je krajnje lično iskustvo za svakog sinestezistu. A mi slušamo odlomak sinestezijske svite Andy-a Akihoa i to onaj koji nosi naslov Karakurenai, što na japanskom znači grimizno. U originalu komad je pisan za čelični bubanj, ali može se izvoditi u različitim kombinacijama instrumenata, te slušamo kako ga izvode autor na čeličnom bubnju i Jan Rosenbaum na marimbi. A vas, poštovani slušaoci, pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.